jiżenta misir tal-Ibn tal-Spiritu Santu. Amen. U mulej jamel li dak namlu del kamra jservi tal-ġiji tal-poplu manti u għawċi kollu. Nafza l-membri li l-laqa tal-komitat hija stream check. Kemm mod viżwali f'koll mill-audio fuq il-website. Naddu mill-ewwel l-approvazzjoni tal-minuti u ddimna għandna żewġ minuti. Bażikament huwa l-minuti tal-aħħar laqa ta' dal-kumitat kif ukoll il-minuti tal-laqa li saret konġunta mal-kumitat permanenti ukoll għall-affarijiet Ewropej u barranin. Naddu biex napprovaw l-ewwel il-minuti tal-laqa numru 10 li għandkom kopja tagħhom u jekk m'għandkomx kummenti fuq il-minuti niħduhom bħala approvati. Xi kummenti? Minuti tal-laqa numru 10 approvati, ngħaddu għall-approvazzjoni tal-minuti tal-laqa numru 11, ġifieri dik il-laqa konġunta li saret ukoll mal-Kumitat tal-Affarijiet Ewropej u Internazzjonali. Jekk m'għandkomx kummenti niħduhom bħala approvati. Kummenti m'hemmx mela il-minuti laqa numru 11 approvati ukoll. Naddu mill-ewwel għall-ewwel item, basikament u l-unika item li għandna fuq l-aġenda tal-lum, din il-laqa saret wara li il-kellima tal-oppożizzjoni wkoll fuq dan il-kumitat talbu li ssir laqa fi dan il-kumitat biex tiġi diskussa wkoll is-sitwazzjoni fil-Libja. Jiena bħala chairperson il-qajt ukoll din l-istadina kif ukoll tlabt lil Malta Enterprise sabiex ukoll tagħmel preżentazzjoni lil dan il-kumitat u tgħid ukoll min-naħa tagħha, min-naħa tal-Malta Enterprise is-sitwazzjoni fil-Libja kif żvolġiet, kif qed tiżvolġi ukoll x'inhu jagħmel il-gvern tramite il-Malta Enterprise biex ikun jista' jindirizza din l-issju. Għalhekk nistieden ukoll il-rappreżentant tal-Malta Enterprise, Dr. Mario Vella, Executive Chairman, Ms. Marika Tonna, Chief Operating Officer, kol Mr. Brian Camilleri, Manager Economic and Market Research, sabiex jinaqdu magħna hawnhekk u ħalli nibdew il-preżentazzjoni. Kull membru għandu ingħata kopja tal-preżentazzjoni, x'tieq ngħid ukoll li kopja tal-laqgħa ntbagħtet ukoll kemm lill-Chamber of Commerce kif ukoll lill-GRTU flimkien magħna wkoll għaw rappreżentanti taż-żewġ entitajiet sabiex isegwu wkoll din il-laqgħa. Għalhekk nitlob lilek Mr. Chairman u l-mota u għaw l-MIA, skużani, u għaw l-MIA ukoll qegħdin hawnhekk. Dr. Vella, s-sadabda.
Iva. L-unet ċta, t-terem, skużan. Sejkon li kommentaw xie zoġ graf sammek, minħabba li ovvijament il-kuluri distingu il-sinifikat tal-linni separati, Meksiko li tolkom id-duru da xie jitħarsu l-info. L-unet il-title skont l-agenda huwa forsi l-agenda li ċirkolajtu huwa forsi daqsxejn sfokat għax dak jgħid is-sitwazzjoni fil-Libja. Effettivament aħna se nitkellmu fuq is-sitwazzjoni hawn kif impaktjata mis-sitwazzjoni fil-Libja. Kumment qasir ukoll dwar it-title ta' din il-presentation se aħni ilha aspetti tal-impatt ekonomiku tal-krizi fil-Libja. Aspetti għalix ovvjament il-ċertu affarijiet li ma nistax nitkellmu dwarhom fis-sens li ma dirilix li kienu parti mill-focus ta' attenzjoni. Per eżempju, l-infi ta' persuni mill-Libja f'Malta kien ikun interessanti imma it would have been beyond our limited capacities. Tajib, il-prezentazzjoni hija maqsuma f'erba biċċiet, naħseb l-ewwel rridu nagħtu daqqa time malajr lejn it-timeline għax inkella ċertu bidliet ma jinftemux. Naħseb nagħtu numru wieħed lura. Le, okej, ħalli. Mbagħad nitkellmu fuq e situazioni che fetnaravanek in macro terms, un bat shmizuri et jittihdu stroke jistaw jittihdu. Dokin asmo fitnejn, mizuri għal relief immediat, illi issa ilom fisseħ għal ċertu żmien, un bat mizuri ta' tip strategiku. Li l-iktar li fokaw fuq kif nistgħu ngħidu lill-kumpaniji sia dawk impattjati, sia dawk li jistgħu jużaw fil-fatt ċertu opportunitajiet li jippreżenta il-mument biex ma nagħmlux l-istess barli tal-imodi, ġifieri ma naqgħux fit-tentazzjoni li nagħmlu l-isbal putting all your eggs in one basket. Mela, it-timeline malajr. Min il-timeline tista tagħmilha mod iktar komplikat, u forsi kieku kien najtar ċans konna nagħmlu għaliex tispjega ċertu effetti f'Malta mod iktar granulari minn dan, però l-iktar importanti huwa 2011 frar Ottubru, ġifieri l-bidu tal-insurrezzjoni kontra ir-reġim ta' Gheddafi, mbagħad is-sajf tas-sena li għaddit, 2014. Ġunju meta il-kriżi kont se ngħid ta' governabilità però jafferm iktar minn hekk illi kenna wara li l-Qorti Suprema f'Tripli bażikament iddikjerat illegali il-gvern u mbagħad meta pratikament sploda kollox Lulju tal-istess sena 2014, meta bdew jarqu l-ambasċati, ħarġu in-Nazzjonijiet Uniti minn hemm u l-barranin bdew jitilqu. U għalqu l-ajroporti offendon imma ma kienux iktar pratikabbli mod sejf. Malta Enterprise kellha feel ta' dan għax kellha l-persuni tagħna on the ground sa pratikament l-aħħar ajruplan tal-Medavia li telaq minn hemm. Konna tnejnu il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin ukoll biex jgħin il-ħruġ il-kemm evakwazzjoni ma ntużax jgħin bil-ħruġ tal-Maltin. Is-sitwazzjoni. Ġifieri slide li miss. F'din il-preżentazzjoni se nifokaw fuq tliet elementi il-skużawni. Il-preżentazzjoni dwar is-sitwazzjoni, mhux is-sitwazzjoni fil-Libja qed ngħidu s-sitwazzjoni hawnhekk kif impattjata mis-sitwazzjoni fil-Libja, impigi u exports, se niffokaw fuq industrija u servizzi industrijali, però bil-homework li għamilna wara indunajna illi apparti mit-trading, speċjalment trading fuel trade. Illi hija ħaġa daqsxejn speċjali rridu mpoġġuha fil-brackets. Kien hemm ukoll players fil-kamp ta' retail u fil-riċerka li għamilna, fil-monitoring li għamilna, ipprovajna ukoll naqbdu dawk. Ta' min jgħid ukoll li propju f'dawn il-jiem qed nitkellmu ma' numru żgħir ta' kumpaniji oħra, waħda minnhom fir-retail u bil-kbir, biex naraw eżattament x'qed jiġri hemmhekk. Ta' min japprezza illi mhux dejjem sempliċi illi tikkapċerja id-data. Time lags bejn meta titkellem ma' xi ħadd u fil-fatt is-source tal-informazzjoni. U ħafna drabi mhux dejjem ċar illi qed jituna r-risposti li għandna bżonn. Ok, is-sources prinċipali huma dawk ovvi, ir-riċerka l-monitoring tagħna li tfisser il-one-to-one li aħna jkollna ma' numru mhux ħażin minn dawn, u mbagħad se nitlob li l-kollega tiegħi Brian jitina idea ta' kif inhu magħmul dan is-sample. U ovvjament il-materjal li nġab rissoltu mill-ITC u mill-NSO. Tajjeb, naħseb li issa qabel ma nitkellem fuq il-relief action immedjata u mbagħad l'azione di long term strategico, dai forse Brian ti spiega, c'è example Kiffin Jabbar ومن منذ انجبر من متى انجبر
متى كانت فقط الكريزة فوسو 2014 احنا بدينا بدنا لستي اللي كانت كومباني اللي ديجا كنا سيستينا في 2011 يولي كنو كنت تيونا الانفورماتيوني وكنا سيرفي ورانينا دان السيرفي مع الكومباني بيش نفمو احيار السيتواتيوني تخوم كيف ينسابو وفيامين دين لسا وكل جيت اوغمنتاتا بكومباني يوهرين اللي كنت تيونا في 2014 وقتا وسو اللي كان لهم بروبلمي اللي فورسي في 2011 ما كنوش يوبراو الليبيا ديجا لما بدو يوبراو ورا 2011 الليبيا احنا قبضنا دوك الكومبانيي كلها اللي فلمكن يامون تاول 73 وكنا نمونيتاريو الامبلويمنت هم مانت باي مانت بيش نراو السيتواتيوني كيف تفولفي وفين اوفيامنت كنا مزوان كنا نرفيرو انكا الما الكومبانيي دينا
وسلاجر
دينا اوفيامنت بنمرو اكبر تامي او ديساين كومبانيي اما سكوبرينا للمجور بارتي تاهم كنو اتفرسفكاو من ليبيا كنا بجيت منهم نبقى وش عملوا بزنس مع الليبيا وقال لفي الكمباني يكنوا aware type risk يولي يمو بدأوا يدفرسفكاو الوبشنز تاهم ويهارسوا ليسوي أخرين لفي أنكا من جي أفتوات ما جيش أفتوات لكسنت تا 2011 عش كن لجانا أسير الاينس يو فوق الليبيا عش في التسوي alternative فين يستا يوفرا من أمك
اوكي طيب ملا شام ندفو
X'tip ta' meta tajt il-għamiltu survey? Is-survey inti ħadd snapshot darba jew mbagħad kisammejtu kuntat regolari? F'dak is-survey, is it just employment related? Jew kontu tistaqsu wkoll affarijiet oħrajn biex tkun tistgħu tibnu x-xenarju?
Mela, is-survey saqs iktar affarijiet apparti employment għax konna staqsejna wkoll minn għandu pereżempju stocks li qiegħdin hemmhekk minn għandu bini u affarijiet oħrajn relatati ma' dan.
Hemm żewġ sezzjonijiet il-Malta Enterprise. Jinqasmu skont id-daqs tal-kumpaniji illi huma l-oġġett ta' outreach tagħna. Illi jiżguraw illi għandna kemm jista' jkun kuntatt kontinwu. Ġifieri jekk niflaggjaw problema, x'aktar x'niġu lura niċċekkjaw x'qed jiġri. Daku, ġifiri, la darba li tispiċċa fil-radar tagħna nippruvaw ma nabbandunawkx. Dik hija interessanti wkoll, għax minna tippermettilna u ma tnuħdu anki azzjoni. Naħseb li s-sissa tifunzjona di. U qed ma jeskludix imbagħad li hemm min jispiċċa barra mir-radar. San kompli? Mela, l-ewwel tip ta' azzjoni li saret hija dik ta' tip ta' relief immedjat. U hemmhekk essenzjalment kien hemm kooperazzjoni mill-qrib mal-VAT, Inland Revenue, FSS u Teżor. Għaliex l-ikbar domanda malli sar l-approach ġdid 2014 fa' wissu jekk niftakar sew li kien eżattament ċar wara li l-affarijiet għaqdu fil-Libja. L-ikbar domanda, mewġa ta' domanda, kienet għajnuna biex insosnu dak li huwa cash flow. Mela domanda biex il-VAT, il-pagament taħħa jittawwal, jew fil-każ tar-refund titaġġel, l-istess każ fil-ħaġa fil-każ tal-FSS, u mbagħad it-teżor fil-każ li fil-każ ta' dawk il-kumpaniji fost dan il-grupp, fil-fatt mbagħad daħlu anki oħrajn. U mhekk irid ninnota li mhux dejjem il-kwissjoni tal-Libja mbagħad it-triggerjat opportunità biex nifhmu problemi oħra li mal-Libja ma kellhomx jaqsmu. Tajjeb, però kien hemm ukoll numru ta' kumpaniji illi kienu għamlu xi xogħlijiet pereżempju għal xi kumpanija fis-settur pubbliku mal-gvern, hemmhekk it-teżor kien verament effikaċi u kważi l-każi kollha within a couple of days illi ngħidu li t-teżor għandna kumpanija hemmhekk impaktata mill-Libja ħaffu tħallsuhom dan sar sar ferm aktar malajr illi aħna maġinajna li jista' jsir. Mela, il-tip ta' għajnuna illi ingħata mill-VAT kien essenzjalment illi ġiet estiża il-validità ta' legal notice li kienet diġà teżisti u li ntużat fil-każ ta' 2011 għal sena oħra biex min ikollu dak it-tip ta' problema ikun jista' legalment jiġi mejjun. Ġara eżattament fil-każ tal-FSS. Mbagħad kien hemm anki jekk issa they have not kicked in yet, dawk li operaw minn fabbriki tal-gvern, tal-Multi Industrial Parks, emmek at some point or another, sissa għada maġraċ, li jiġi xaħtja illi kien se kolli problema bil-ħlas tal-kera għal-fabrika u jkolli bżon xi forma ta' delay. F'dak il-kas, Malta Enterprise adottat policy li jekk jiġri jekk jiti rakkomanda lill-Multi Industrial Parks illi ma tinsistix fuq il-pagament malajr.
Ovvjament bl-exposure sewa l-Libja.
L-exposure l-Libja. Irrit nabġi. Irrit ikollu mill-inqas 50% exposure fil-Libja. Issa, ta' min jarġa' jenfasizza illi numru mhux ħażin mill-kumpaniji involuti, speċjalment dawk ta' ċertu daqs. Ċertu problemi li deru ma kienux biss jew principalment pal-riżultat tal-Libja. Ovvjament meta jkollok opportunità mhux tagħmel wisq distinzjonijiet. Illi fih nifisha mhijiex xi problema kbira. Ovvjament aħna rridu nagħtu priorità lil dawk li verament huma impaktjati mill-Libja. Issa jeżistu wkoll skemi ta' inċentivi taħt il-Multi Enterprise Act, Business Promotion Act, illi huma ġodda xejn, huma parti essenzjali ta' dawn iż-żewġati, illi effettivament jistgħu jintużaw biex aħna ngħinu minandu dan it-tip ta' problema, imma di taqas sa ċertu punt fil-kategorija li miss ta' interventi ta' tip strateġiċi. Ma tinsawx illi, ma nxar fejn fakarkom, illi bil-restrizzjoni tal-state aid, inti ma tistax ta' tjenuna ta' tip operational, tittilimata ruħek għal-għajnuna ta' tip ta' investiment. Imma jeżistu diġa l-istrumenti biex meta jkun hemm bżonn jintużaw. Naf illi entitajiet oħra, preżempju l-ITC, raw illi f'każ ta' bżonn jekk jista' jintużaw fondi parzjalment tal-Unjoni Ewropea, sissa ma derx illi hemm bżonn dik. Jiġifieri b'dak li għandna u bl-iskemi li għandna nistgħu nimxu. Din hija importanti anki għaliex l-iskemi li jeżistu tal-Unjoni Ewropea ma tantx huma nasbu permess minajdu ma tanċuma user friendly, jiġifieri biex tħaddimhom it takes a long time. Mela, azzjoni ta' tip strategika, hawnhekk poġġejna ħafna enerġija. Lo huwa ovvju illum with the wisdom of hindsight. U meta titkellem mal-kumpaniji ikkonċenati, jgħidulek, iva, forsi tant kienet lukrativa is-sitwazzjoni fil-Libja mhux biss qabel il-2011, però anki wara 2011, fil-fatt kien hemm opportunitajiet ta' liħ ola minn normali propju wara. Imma issa naħseb qed jindunaw illi dak kien ikun il-mument ideali li tibda tiddiversifika. Għaliex kienet ovvju, l-inqas kienet ovvju għalija illi s-sitwazzjoni fil-Libja ma kienx se ssir, ma kienx se titjib qabel ma ssir qar. Però that's crying over spilt milk, ma ġarax hekk. Mela, dak li nipprovaw nagħmlu issa huwa illi nifaċilitaw din id-diversifikazzjoni. To begin with, ġo l-Afrika stess. Din is-sena molta enterprise stat attenzjoni bla precedent fl-istorja tagħha qed inkludi l-MDC qabilha għal assuj mhux biss tal-Afrika ta' fuq ma anke tas-Sab-Sahara. U l-ewwel riżultati huma sorprendentement tajbin. U m'għandhomx ikunu sorprendentement, nikkritika lil innifsi hemmhekk. Għaliex kull kumpanija Maltija illi provat bis-serjetà tidħol f'dan is-swieq u mhux qed nitkellem fuq l-Afrika ta' fuq, kellha suċċessi fenomenali. Jekk inkom taraw il-mod kif l-esportazzjoni lejn l-Afrika kollha kemm hi kibret fl-aħħar snin, fl-aħħar sena qabża veru tajt imma jienet naqra sew. Prinċipalment dovuta għal kumpaniji li għandhom esperjenza qawwija soda twila fl-Afrika u issa jsiru iktar kuraġġużi. Jekk jistgħu jagħmluha huma, ma jmemm ebda raġuni għaliex oħrajn ma jistgħux jagħmluha. Ovvjament l-importanti li kollhom prodott u li jkunu aggressivi fil-consignment marketing, f'dan il-każ kważi direct sales tagħhom. L-ewwel attenzjoni li tajna fl-Afrika ta' fuq kienet l-Alġerija. Aħna konvinti li l-Alġerija toffri opportunitajiet gbar. Malta Enterprise iddeċidiet li tpoġġi il-flus fħal, it's money where its mouth is, u essenzjalment infinanzjajna il-prezenza ta' konsolat Malti ġewwa Alġir. Għaliex minnajru ċerta affarijiet kienu assolutament impossibbli. Grazzi għal dan il-pass l-Malta fetħet flight. Ovvjament hemm problemi għax risorsi ma tantx għandna, qed nitkellmu fuq persuna waħda, impjegat tagħna li tagħmel sia xogħol tagħna sia xogħol ta' konslu. Imma qed naraw diġà l-ewwel effett u qed nittamaw illi aktar tard din is-sena ikun hemm l-ewwel business delegation kbira lejn l-Alġerija u qed issir mod iffukat, jiġifieri il-matching bejn il-kumpaniji Maltin u il-kumpaniji Alġerini li huma kważi kollha ta' tip istituzzjonali jsir qabel ma jmorru. Jiġifieri very little is left to chance. U jidher li hemm interess kbir minn hemm. Il-situazzjoni mal-Tunisija kemm xejn iktar komplikata għaliex fil-waqt li hemm komplementarità mal-Alġerija ma jagħmlux l-affarijiet li nagħmlu aħna u viċiversa, ma t-Tunisija hemm ħafna li huwa simili. Ġifieri qed tipprova tbigħ ħafna drabi call to Newcastle. Imma mbagħad l-iktar interessanti huwa s-Sab-Sahara. Ħadna l-opportunità ta' il-possibilità li konna persuna tana b'esperienza twila fl-Afrika propju fosma ta' marketing biex ikun hemm persuna Addis Abeba li huwa post interessantissimu għalina għaliex f'kontinent fejn ħafna mix-xiri huwa għadu ta' tip istituzzjonali u f'belt fejn għandek rappreżentanza ta' 54 pajjiż Afrikan. Delegazzjoni kontinwi gbar li inkludu delegazzjoni ta' tip kummerċali, derinna li dakku għal post fejn tista' tagħmel lobbying ta' dawn id-delegazzjoni, tagħmel kuntatti, networks u minn hemm imbagħad tmur u tipprova timmarkja direttament. Dak li rajna u ħajsejna sissa jagħmlilna kuraġġ enormi. Ovvjament irridu ninventaw sa ċertu punt is-soluzzjonijiet u l-messaġġi tagħna hemmhekk, għalli għax huma areas illi ma tantx għandna esperjenza tagħhom. Aħna bħala stat m'għandniex esperjenza, però kumpaniji Maltin jafu dawk l-areas. U hawnhekk irridu nitalmu aħna minnhom u mhux viċ versa. Mela, mbagħad għandna kuntatti li qed nibnew, by the way, minn Addis Abeba mbagħad il-persuna hemm taħdem ukoll fi bliet diversi. Malli jkun hemm opportunità li naraw li mill-punt ta' vista tal-ispiża li trid tal-promotion cost beneficial biżejjed, aħna nimxu f'pajjiżi oħra. Palissa jidher li hemm prospetti interessanti mhux biss fl-Afrika tal-Vant imma anki fl-Afrika tal-Punent. U hemmhekk qed nagħmlu minn kollox biex nisvilupaw dan il-kuntatti. Se nipprovaw għal darb'oħra, anki jekk ġrat kemm il-darba mingħajr suċċessi fenomenali, nisfruttaw il-konsliet onorari tagħna. L-istorja ta' dawn l-isforzi nasib inkunu tnikbu jekk ngħidu li anki jekk noħla 10, 20, 30 sena qatt ma tat b'eċċezzjonijiet kbar, qatt ma tat flotti kbar. Is-soltu nagħtu t-tort lill-Konsli Onorari hemm. Naħsbu li jekk inpoġġu pakkett illi jista' jinftehem naħseb anki dawn in-nies jkunu jista' jkunu effettivi. Palissa attentat konkret mal-Kamerun, post interessantissimo għalina, mal-Konslu Onorarju tem, u issa se nipprovaw nagħmlu xi ħaġa oħra wkoll illi naħdmu permezz tal-Konsli Onorari Maltin ta' dawn il-pajjiżi hawnhekk. Ana konna kuntentissimi li nsiru nafu il-President ġdid tal-Kamra tal-Kummerċ hawnhekk u għall-Konsul Onorarju tal-Botswana, pajjiż ieħor sinjur u innovattiv fil-policies ekonomiċi tiegħu biex nisfrutaw anki dawn il-kuntatti. Però nerġa' nirrepeti, fl-aħħar mill-aħħar il-gwida tagħna hija l-esperjenza ta' kumpaniji Maltin li diġà qegħdin hemm. Ftit ilu Malta Enterprise organizzajna workshop fejn stidinna kull min kien interessat f'Malta, stidinna dawk il-kumpaniji Maltin li diġà għandhom esperjenza tal-Afrika. Għaliex huma sa ċertu punt jista' joħolqu l-ispirazzjoni għal dawn l-attentati. U l-linkjajna teknoloġija funzjonat f'dik l-okkażjoni, l-linkjajna permezz ta' Skype, skużani, mal-nies tagħna on the spot u ħarġet ħaġa interessanti li nixtiequ inkomplu. Iva, kellna problema l-Etjopja għaliex ma riddawl proprju meta beda jitkellem. Prodak fih nifsu u interessanti għaliex turi li hemm opportunitajiet għal ħafna affarijiet li nistgħu nagħmlu hemmhekk. Ok, issa. Mbagħad ukoll għajnuna ta' tip strateġiku għandha x'taqsam mal-problemi strutturali ta' numru ta' kumpaniji f'Malta. Aħna minn dan l-eżerċizzju illi huwa kontinu għaliex beda fawissu u għada nispiċċaw the last round tal-laqat, naraw illi ħafna mill-kumpaniji li kollhom li jtieduna qed inweġġa' minn ħabba l-Libja, il-problema prinċipali il-Libja huwa l-opportunità immedjata li jgħidu awċ, imma l-problema huwa li għandhom problemi huma. U din tkun opportunità tajba li fil-waqt li ngħinu biex jittaffa l-effett tal-kriżi fil-Libja, nipprovaw ngħinuhom illi jibdu jaħmu mod aktar innovattiv. U der li u jgħat f'dan il-qasam jani li issa kważi 40 sena, illi hemm rida ġdida fost ħafna minn dawn il-kumpanji, illi ma jiġrux biss lejn l-opportunitajiet ta' li immedjat, imma li provaw jaħsbu daqsxejn aktar long term. Qed nirreferi s-sissa għall-kumpanji Maltin. Għandna wkoll il-każ imbagħad tal-kumpanji li huma ta' proprjetà libika f'Malta. Dik hija kategorija oħra. Issa għal numru ta' raġunijiet inna naħmu magħhom biex ngħinuhom ħafna żmien. Ċertament fl-aħħar sentejn. Għaliex kienet ovvja illi x'jiġri l-Libja, u anki jekk ma jiġrix xi ħaġa l-Libja, jekk ma jkunawx politika tagħhom, corporate policy tagħhom, ta' diversifikazzjoni, dan kien se jiġri anyway, anki kieku ma nbiddilx ir-reġim fil-Libja. It-tentazzjoni kienet li marret lura l-għexieren ta' snin, illi if the going is good, then I just go on eating. F'ħafna każi mingħajr investiment f'equipment ġdid, f'plant ġodda, f'ċertu każi laqqas prodotti ġodda. U xi darba dan kellu jiġri. Sa f'dan il-każ l-istorja kemm xejn komplikata għaliex dawn huma prattikament kollha ta' proprjetà pubblika libika. Permezz tal-Lafico, umbat il-Lafico tal-Libyan Investment Authority, u mek ovvjament hemm problemi pratici. Ma' min qed tiddilja. Però naħseb li qed jirnexxina nagħmlu pass il-qudiem hawnhekk. Issa, ovvjament da xogħol ma nistgħux ma stajniex nagħmluhu waħedna. Speċjalment għal dak li għandu x'aqsam ma' ċertu problemi. Illi minkejja li aħna nejnu biex intaffuhom jaqgħu barra mir-rimit tagħna. Aħna ħdimna sew naħseb mal-Kamra tal-Kummerċ mhux biss permezz tal-preżenza tal-Kamra tal-Kummerċ u tal-GRTU fil- board tal-Malta Enterprise, li ħaġa rutina, imma anki biex nittrabbelxuti għaw issues partikolari. Biex inkunu żguri li ma jħarbinna ħadd, kienna ovvjament nitkellmu magħhom, preċiżament minħabba fekk. Aħna kapċerjajna daw. Hemm xi ħadd illi mhux qed jaqa' fir-radar tagħna. Ħarisna lejn il-leads li tagħna u skoprejna fil-fatt illi ftit eċċezzjonijiet konna qed nitkellmu ta' problemi ferm iktar ikkomplikati mill-Libja biss. Dwar il-kwestjoni tal-visas, idealment jitkellmu direttament huma, però nista' ngħid illi il-Gvern u l-Kamra tal-Kummerċ qed jiddiskutu modi kif tista' jekk mhux tissolva kompletament, ma ċertament tiżblokka ftit il-problema tal-visas, f'dan il-każ qed nitkellmu għall-Libja, però naħseb tista' testendiruha, jidher li hemm qbil, anzi konvint li hemm qbil fuq soluzzjoni partikolari u palissa tiġu diskussi id-dettalli tagħha.
Qabel قبل ما تعدي
اكثر انتريسانتي
قبل ما تعدي في الفات البارت انتريسانتي جرى دربو كل سميت تشامبر اوف كوميرس وادين بريزنتي هناك ما مشك كوش فورس يكون شاو قبل في الكوميتا تنستد نوم وكل فورس يتكلموا كل ومدوار اوكي
ما ندير لي الاستس كيف
نعمل ورا
انكومبلي
كلي جي دوماندي فوق داو
تتنهل سوا ملا ورا دوماندي كلها ملا راوند ملا هلا هلا نستر برزنتيشن مولتي انتربرايز ومبات نستيد من كاميرا الكوميرش ونعمل راوند نستقصيت فوق اثنين يوم
كيف تبي نسان كومبلي جي
في
طيب ملا اسبورتاسيوني اثنين الليبيا نسب الليتايا باللي امورو لورا الفاتي ماكرو ملا Anna Gbarna, il figuri alle esportazioni mil Malta Libia, ta diklija, dan il kas visible merchandise. Ali xumbat, firri mitana ja u kol dawk li jgħatu xi servizzi. U qed naħdmu fuq eżerċizzju biex inkunu nidentifikat dawk ukoll. Mela, jekk naraw il figuri tal-esportazzjoni hawnhekk il-kulur tagħmel daqs xejta differenza nagħmel. Mela, il-blu hija l-esportazzjoni li teskludi il-figuri għal fuels. Fjom storja, fjom nifisom, ġifieri kieku dik session għalija. Imma iddeċidejna li nneħħuhom jew nisseparawhom għaliex meta tagħmel it-total bihom ukoll. Ma tapprezzax illi dawk jħallu fermin as value added milli l-oħrajn. Mhux għaliex mhux importanti l-ekonomija huma importantissimi imma huma a totally different kettle of fish. Mela fit 2010 l-esportazzjoni ta' prodotti kienet rib il-ħamsa u 80 thousands mela miljun. Fit 2011 malli faqat l-insurrection nizlu għal 35 però hawnhekk imbagħad il-fattur ta' opportunità illi forsi distingwi l-ekonomija Maltija minn ħafna ekonomija oħra. Fit 2012 minkejja li għad hemm kien għad hemm inkwiet mhux ħażin sparat il fuq sa 136. Innotaw sinjuri mhux qed nitkellem fuq fuel trade, qed nitkellem fuq affarijiet tangibbli. Fit 2013 baqgħet più o meno l-istess, 138. 2014, meta kienet ċara illi situazzjoni ma kienet se tissolva ruha malajr, kienna drop sa 123. Il-linja, il-dotted line, il-griża, hemmhekk hija bbażata fuq meta l-Qorti Suprema li bika għal dan il-vernu għal-legali. Umbat bida jitlaq kulħat. Emmek waqat għal 33. Skużawni.
Quarter.
Għal quarter, skużawni. Think in quarter terms, right? Waqat għal 33. L-interessanti li jettitina kuraġġ u spiega ċara ma nistax ngħid, misteri tas-suq. L-ewwel quarter ta' 2015 qabżet mhux ħażin. Jekk tikkalkulaw immaġinaw qatt ma jiġri, però linear progression times 4, that's not bad at all. That's not bad. Inċentralment figuri dwar fuel trade ġeneralment jiġru darba fis-sena u jivarja frame quarter, jiġri tista' tkun il-quarter li miss or whatever. La dik hija diġà interessanti. Yep. Sorry? Le, dawk huma figuri NSO miġbura bil-mod tas-soltu.
Għaliex jekk inti biex tkejjel il-1-5 mal-1-4 trid tieħu l-ewwel quarter u hawnhekk fil-fatt żdiedet ħarira żgħira fil-first quarter trid tieħu 1-5 u 2-1-4 kollu kemm huwa għandna wkoll li huwa marginalment inqas mit 2-1-3.
So
tfisser li strangely enough, l-exports ma ġewx affettwati.
What's the product?
Okay.
Mela, impieghi. Mela, għonek tajep mi spiega kif ġbarna dil-informazzjoni u għal xiex tirreferi. Mela, il-daqqaf jirreferi għall-impigi reġistrati f'Malta, ċiri ETC registered. Bil-homework li għamenna jiderċar li però hemm anki impigi oħra. Mela, hemm il-Maltin, ħanifokaw fuq il-Maltin, impiegati ma' kumpaniji li għandhom xogħol il-Libja, li huma impiegati hemm, ċiri mhux ma jaqgħux taħt ir-radar tal-ETC. Uħut minnhom jaqgħu taħt radars oħra għax iħallsu taxxaw. Mela huma impiegati hemm u hemmhekk jiġi kollox settiljat mill-kumpanija. Però huma pratikament responsabbli li huma infushom anki għall-innaj hawnhekk. Ġieli teknikament Malta dawn ikunu nassumi mhix espert inqasam però self-employed. Il-numru li stajna nivverifikaw sissa huwa madwar 50. Minħabba dan il-problema ta' min huma eżatt, ma nistgħux inkunu 100% ċerti jekk daw diġà sabu xogħol ieħor jew inkella le. Milli jidher ftit imma a handful minnhom baqgħu il-Libja. Mela l-oħrajn qegħdin hawn jew x'imkien ieħor. Għadna attenti hemmhekk qed ngħidu some exposure to Libya. Ċili da jista' jkun a very small exposure u tista' tkun kbira.
X'in ħattu range il-minimum range biex setgħu jitflu f'din il-graf tipo naf.
Ana ir-rule of the thumb sissa kienet li għandek 50%, però morna oltre minn hekk.
Good chunk 50%, sa?
Yes, over time it doesn't look like that. Because meta tistreċċa dawn id-data, għax mhux kulħadd pereżempju jkollu at any point in time dak l-ammont. Kenna fil-bidu ma jista' jsom telqu mir-radar, ovvjament inqas għandek exposure iktar faċli huwa illi tagħmel xi ħaġa oħra, illi kellhom shipment wieħed jew tnejn fil-karriera tagħhom. At that point in time jista' jkun 100%, ma mbagħad meta tistreċċa jessen.
Dik il-box tal-50 dak huma excluded.
Dawk huma excluded minn dik.
Mhux qed jirrappreżentaw dik il-graf.
Le.
Huma
excluded. Qed nitkellmu 50 fuq magnitude of a couple of thousands. Literally a couple of thousand, 2,000.5 at the most. Or dak jidher mela illi wara l-ewwel wara l-waqgħa tar-reġim. Fil-fatt jekk nindunaw bdiet taqa' anki ftit qabel, għax kien hemm li min beda jħoss li se jiġri xi ħaġa. Kenna dip sas-sajf tal-11 li mbagħad beda jirpilja ftit da minkejja trabel kollha li hemm. U innotaw l-ammont kienet jikber iktar ma kienet intensifika it-trabel. At first sight that is not so obvious. Però kien hemm issu tama li minkejja li dan problemi mhux se jispiċċaw qatt, jew ma derux li se jispiċċaw, l-istess kien hemm iva minn ħas-sogru li jibqa' hemm jew jmur hemm. Forsi wkoll għaliex suppliers fil-suq libiku ta' pajjiżi oħra kienu diġà bdew jirtiraw, ġifieri tieħed postom. Summer of 14, meta der Charlie things would not be getting better before they got worse, kenna dip. Frankament, kontet mistenna dip ferm iktar vertiginus. Ma dak ma derx li huwa l-kas. Nasab illi konklużjoni ta' dik huwa illi għandna imprenditori illi huma aggressivi lesti li jieħdu riski. Għax kieku dan ma kienx jidher. Da ma jfessirx li naħsbu li għandhom ikomplu hekk. Naħseb in any case għandhom jiddiversifikaw. U mhux biss pajjiżi oħra tal-pajjiż solit tal-Afrika ta' fuq, però jista' jkun anki fil-Afrika sab-Sahara. L-Afrika ta' fuq hi dik li hi. fil-graf li imis biex natu idea ta' tefsira makro ta' dawn il-figuri, ħadna January 11 to April 15, il-linja ta' fuq dak huwa l-unemployment, il-linja ta' nofs huwa total employment imma biss fis-settur privat, ġifieri biex ma jkun hemmx konfużjoni ma jinpik fis-settur pubbliku dak tneħħa. Ferit nqablu biss, nqablu biss mas-settur privat. Il-linja t'isfel, li f'opinjoni tiegħi hija straordinarjament stabbli, huwa l-impik tal-kumpaniji li ħarisna lehom fil-graf preċedenti.
Li għandhom exposure għal-Libja, ġifieri.
Li għandhom exposure għal-Libja. Issa, jien naħseb illi dawn il-figuri jistgħu jagħtu lok li nkunu daqsxejn self-confident wis, li ngħidu, all right, ma nistgħux nitkellmu fuq kriżi hawnhekk. Però dak fl-opinjoni tiegħi jkun żball enormi. Wieħed għax qed nitkellmu fuq reġun strutturalment instabbli. U mela anki jekk issa l-affarijiet ma kienux traġiċi, ikun żball jekk inkomplu nikkoraġixxu illi they keep putting all the eggs in that basket. Qed naraw sinjali ta' rida l-diversifikazzjoni, qed noffru pakketti naħseb interessanti jekk hemm bżonn niżviluppaw oħrajn, sia hard u sia soft help. Imma l-għam principali għandu jkun fuq diversifikazzjoni. Jeżistu li skemi ta' jnuna, għal ċertu żmien naħseb l-enti tajt ikkonċernati daw kolla fil-qasam nassumi tal-Ministeru tal-Finanzi u tal-Social Welfare, jkunu jista' jkomplu blajnuna short term, immediate term, ta' immediate relief li jemmessa, però se naslu għal ċertu punt, fej musse jgħamlu sens li nkompu f'di it-trik. U l-ek jemmek irridu morru għal-biddit ta' tip strutturali. U nasib dak li se nkomplu naħdmu s-sissa minissa l-qoddim fuq.
Grazie, Dr. Vella. Nistieden then Mr. Anton Borge u Mr. Frank Farrugia, jena domana jow. Sajtu għom karri n-miktum. Jien li kont ħani proponi jekk il-kumitat jaqbel hija li forsi il-Kamra tal-Kummerċ anke tkellem daqsxejn minnaħa tagħha anke fil-linja tal-preżentazzjoni wkoll li ġiet minn Dr. Vella minnaħa tal-Multi Enterprise. Mbagħad wara il-messaġġ tagħkom forsi nieħdu round ta' mistoqsijiet li jkunu kemm minnaħa tal-Multi Enterprise wkoll Chamber of Commerce. Wkoll jekk. Għaw xaħti għal nkun istaw stednu għom ġiħati għu tkun t-tiġi għu tamlu messaċna mele.
Grazie ħafna. Aħna pala Chamber of Commerce konna krejajna dak sejjaħni l Libyan Action Committee li huwa ħedjat minn Sir Frank Farrugia illi kien ilaqqa fuq bażi regolari il-membri tagħna li kellhom xi business mal-Libja u b'xi mod intlaqtu il-kriżi li kien hemm fil-Libja. Jiena nixtieq ngħidlek kelma lil-Sur Farrugia, però qabel ma nagħmel hekk nixtieq ngħid speċi l-aħħar tipo aġġornament ta' fiex wasalna ma' dawn il-kumpaniji. Aħna fost l-items waħda mill-items konna tkellimna waqt board meeting kienet is-sitwazzjoni ta' dawn il-kumpaniji. U konftent ma' chairman, jina direttur fuq il-Mont Enterprise, konftent ma' chairman li ħanġib update ta' xin situazzjoni ta' daw il-kumpani li konna tinkermu aħna. U aħna għajatna meeting appostalek, u għamnilom ċara illi we want nkunu preċizi dak li qed ngħidu lil-Mont Enterprise, u ċara wkoll illi di l-informazzjoni li ħajadunna bil-miktub nadwar il-Mont Enterprise. U aħna qed kamilna. Ir-reazzjoni li kellna minn dawn il-membri huwa illi within a very short time, ġifieri kien hemm ċertu membri tagħna li għalunna fi żmien sigħat minn dikonna għaddejna li Tremot Enterprise, daw ġew approċċjati minn Malta Enterprise u iltaqgħu magħhom spazenu mal-kumpanji kollha tajtu. Jonqos l-aħħar wieħed għadha.
Jonqos wieħed għadha.
Biex jiddiskutu daw l-items li aħna poġġejna għall-attenzjoni tal-Malta Enterprise. Però Frank, tista' forsi tiġi affarijiet.
Aħna kif bdiet il-kriżi laqgħajna għamilna kubitat li huwa kien quite high profile, fis-sens li kien kumpaniji kbar bħala membri tal-kumitat. Batna questionnaire lill-membri tal-Kamra kollha li nirrappreżentaw u tlabnihom li dawk il-kumpaniji kollha li b'xi mod jew ieħor involuti mal-Libja sew jekkunu ma' servizzi, sew jekkunu ma' industrija. Kull tip ta' negozju mal-Libja jekk għandhom xi problemi kuntattjawna. Aħna konna l-ħin kollu kuntatt mal-Malta Enterprise għax ċerta informazzjoni ma stajniex jekk tuha lilna naddu għalilhom minħabba data protection. Però kien hemm diversi problemi fejn kien jidher li hemm bżonn xi ħajluna bħalma kienet situazzjoni tal-VAT, situazzjoni tal-pagamenti tat-taxxa. Situazzjoni ta' employment, kien hemm diversi issues. Diskutejnihom li nkollu mal-Malta Enterprise u għaddejnihom l-informazzjoni kollha. Kellna xi meetings ma' xi ministru wkoll u min-naħa tal-gvern il-problemi li jinqalgħu ġew solvuti. Kif qal il-President tlabna meeting dal-aħħar ukoll. U għax kien baqa' xi issues u nsistejna l-informazzjoni li tingħata lilna. Kun in-writing kun nistgħu nużawha mhux xi ħadd jgħidlek xi ħaġa u mbagħad issib li meta naslu għassew inno ma nistgħux nużawha. U dik li għal diġà minn naħa tagħna.
Sur Lebona ġertiju.
Grazzi tal-din l-opportunità biex nesponi l-views tal-GRTU. Aħna wkoll għandna diversi mill-membri tagħna affettwati li qegħdin il-Libja. Ħafna mill-membri tagħna qegħdin fir-retail. Nista' ngħid li hemm numru sostanzjali ta' kumpaniji żgħar u anke individwi li jew qegħdin fir-retail jew inkella qegħdin fis-sezzjoni ta' re-exports fejn ibbiegħu prodotti u servizzi fis-suq Libjan. Għandna wkoll membri singoli li jagħmlu servizz forsi servizz li xi kumpanija oħra, speċjalment fil-qasam taż-żejt u fil-qasam tal-elettriku u wkoll fil-qasam tas-servizzi governattivi. Għandna membri wkoll li qegħdin involuti fis-sezzjoni tal-IT li wkoll qed jagħmlu xi xogħol jew kienu qed jagħmlu xi xogħol il-Libja. Sfortunatament il-tlaqtu un-tlaqtu ħażin ħafna, forsi għaliex m'għandhom xi reżiljenza ta' kumpaniji ikbar. U hemm inkellu mhux 50% imma kważi 95% ta' xogħlu kien fil-Libja li f'daqgħa sab ħajt imkaħħal jew ħajt tal-biks quddiemu u ma stax ikompli. Però aħna għandna kuntatti tajbin ħafna on the ground kemm fin-naħa tal-East kif ukoll fin-naħa tal-West. Is-sitwazzjoni fil-Libja hija sitwazzjoni li hija fluwida ħafna, però dal-aħħar rajna xi sinjali inkoraġġanti li forsi jistgħu iwaslu fejn ikun hemm soluzzjoni in the medium term lill-problema tal-Libja, il-problema tal-governabilità. Għandna kumitat ukoll u xtaqna kif ukoll l-opportunità nitkellmu mal-Malta Enterprise anki fuq dawn il-negozji li huma żgħar ħafna fil-fatt forsi wieħed jista' jkolli tiegħhom jiġu mwesdin bl-għandhom li hemm bżonn. Kien hemm membri minnhom li diġà kkuntattjaw il-Malta Enterprise u nista' nikkonferma li għalu l-kollegi tiegħi tal-Kamra tal-Kummerċ kif ukoll l-uffiċjal tal-Malta Enterprise li sabu la jduna li kien hemm bżonn. Għandna problemi għaliex hemm diversi mill-membri tagħna li għadhom fil-fat jibatu xogħol il-Libja u għadhom jibatu servizz il-Libja u għadhom jirriskjaw ħajjithom billi jmorru hemm. Imma l-hemm il-flights li l-flights kuljum li wieħed jista' jmur u jiġi. Allura hemm ċertu ħanajdu hekk, hemm ċertu kuntatt. Flights huma għoljin ħafna biex tmur u tiġi l-Libja tiġik fuq 1,000 euro. Barra li l-insurance tiegħek ma tkoprik, ma jkoprik xejn, qiegħed hemmhekk u ma tafx inti flim riskju qed tmur għaliex speċjalment fi tripli mhux miżurata jew għax miżurata u triple flights, però lejn tripli il-problema ta' ir-riskju ta' kidnapping tal-barranin qiegħed hemm u aħna for all intents and purposes fil-Libja aħna barranin, m'aħniex Libjani. Alla volja niblendjaw sew, però riskju qed hemm, però hemm min għadu jmur u għadu joffri s-servizz tiegħu u għadu jitħallas. Fuq ħlasijiet hemm problema kbira ta' valuta, jiġifieri il-currency qed jitħallsu bid-dinari u qed isibuha diffiċli ħafna biex id-dinari jisarfuhom f'dollari jew f'euros jekk ma jmurx fuq il-black market. Fuq il-black market ir-rata biex issarra fija hija fenomenalment kontra tiegħek, però ħafna nies jirraġunaw jgħidu aħjar itħallsu ftit milli ma jitħallsu xejn. Speċjalment għal dak li jkun li jiddependi kważi fuq xogħlu fuq Libja minn għandu kontratti. L-aħħar ħaġa xtaqt ngħid, ħaġa li tista' tiffaċilitana ħafna l-ħajja tagħna hi l-kwistjoni tal-viża, għax aħna qed immorru hemmhekk u nirriskjaw. Però nippreferu li kieku l-business partners tagħna jiġu Malta u jkun jistgħu jitkellmu magħna hekk għaliex. U ħafna iktar faċli għalihom biex jiġu tru Tunisja milli biex jiġu tru Mitiga fejn l-ajruplan kull ma jżomm minsa xi ruħ biss. Hemmhekk bla tlaqliq ngħid bħala GRTU l-member tagħna qed isibu ħajti mkaħħal ma jistgħux jippenetraw. Jiġifieri qed jħorġu viżas lill-Libjani għal min għandu problema ta' tagħha. U anki jaw hemm backlog qawwi u forsi anki għandna membri tagħna li jeffru dak is-servizz anki Malta qed igergru, però bħala business partners tagħna aħna nħossu li huwa ħafna iktar faċli u ħafna iktar safe ħankun naqxej egoista u li jiġu hawn milli aħna mmorru hemmhekk. Barra minn hekk jiġifieri ċertu xogħol li jsir mhux Malta biss però anki fl-Ewropa kollha x'aħna meta nitilgħu bil-partners tagħna nitlaw anki barra minn Malta fl-Ewropa għaliex min għandu raw materials minn hemm, min għandu servizz minn hemm, eċetera. Biex dak li jkun ikollu viża Schengen għal-Libjan qed insibuha diffiċli ħafna. In kontrast jidher li il-Franċiżi, il-Belġani, il-Griegi minnaħa tat-Tuniżja qed jagħtuhom kart blanċ. Qed imorru hemmhekk biex jindew. Grazzi.
Grazzi ħafna. Ngħaddi issa round mistoqsijiet forsi lill-panel kollha. Li niġbruhom kollha. Yes, jekk jaġbu. Speaker jekk jaġbu.
Ġew Farrugia miegħi, thank you l-ewwel nisa talli tajtuna dell-opportunità niġu hawnhekk. Nista' nżidu għażol x'kumment ostra. Meta kien qala l-inkwiet fil-Libja l-MEA, konna għamilna ftit focus groups ma' kumpanji li operaw hemmhekk, però il-perspettiva tagħna hija forsi xi ftit differenti minn tal-Kamra tal-Kummerċ għaliex li kien qed ikkonċernana dak iż-żmien kienu l-impjiegi u x'effett jista' jkollu fuq l-impjiegi. L-iskantajna kien l-ewwel nies id-diversifikazzjoni li hemm ta' businesses joperaw hemmhekk f'oqsma kompletament differenti. Is-sens kbir imprenditorjali ta' ħafna kumpaniji Maltin, illi minkejja li hemm tant affarijiet li setgħu jaħdmu kontrihom u li kienu qed jaħdmu kontrihom dak iż-żmien, però huma akklimatizzati illi jaħdmu l-Libja, u li jaħdmu l-Libja mhux speċi għax bil-fors, imma għax veru jridu ilhom snin twal jaħdmu hemmhekk, iridu jaħdmu hemmhekk u hemm networking, ħaġa nistgħu nesplojtaw il-quddiem l-element ta' networking bejn il-businesses Maltin għalkemm joperaw fuq sma differenti huwa triment. Rigward l-impjiegi forse ma naqsux ma kienx hemm fluctuations ta' qawwijin, waħda għaliex ħafna mill-impjegati huma on definite period contracts li jaħdmu l-Libja. Għalhekk inti għandek kontratt ta' sena, anki jekk waqaf ix-xogħol, inti xort għandek il-commitment il-liżom l-impiegati għal-periodi għon kella tħallas il-penali. Raġuni oħra kienet illi ħafna minnom jafu illi mhux dejjem faċli li ssib nies illi għandhom esperjenza illi jaħdmu hemmhekk, allura preferew illi minkejja illi forsi naqas fit ix-xogħol iżommu n-nies magħhom u jutilizzawhom fi proġetti oħrajn milli jirriskjaw illi jitilqu u mbagħad meta jerġgħu jekk jittibu l-affarijiet, meta jiġu biex jerġgħu jimpjegaw isibuha aktar diffiċli biex isibu n-nies bil-ħiliet neċessarji jew inkella li jerġgħu jsibu n-nies li kienu ilhom magħhom biex jerġgħu jaħdmu hemmhekk. Thank you.
Yes.
Il-chairman tal-Malta Enterprise semma situazzjoni fuq diversification. Jena naqbel 100%, però ma ninsawx il-fatt illi hemm ħafna proġetti, kumpanija tiegħi waħda minnhom pereżempju, hemm ħafna proġetti li naħdmu snin għalihom. Li din aħna, pereżempju, jien qed skopert bank garanti bil-forsi tibqa' inti imkaħħal ma' situazzjoni, dan huma proġetti kbar, kun jekk taħdem hemm ħafna Maltin li għandhom proġetti bħal dawn. U din hija waħda mill-sitwazzjonijiet u oħra hemm bħalissa hemm ukoll opportunitajiet. Fejn qabel jien pereżempju fil-każ tiegħi, fejn qabel inti kont tagħmel negozju u forsi titħallas meta ma tafx. Illum tagħmel negozju iridu hekk titlob il-flus minn qabel u jħallsuk ukoll. Rifieq hemm issa mixture, hemm opportunitajiet u mhijiex sitwazzjoni feliċi, imma ma ninsewx dawk il-kuntratti li hemm pendenti ta' kumpaniji Maltin, we are partly exposed, we are not, jiddependi każ għal każ.
Mistoqsijiet? Onorevole De Marco.
Għawxej grazzi tal-ispożizzjoni ovvjament interessanti ħafna u just a couple of points. Wan nimmaġina wkoll konsegwenza ta' dak li jiġi ġew għal-Libja kien hemm effetti ieħor ta' relocation ta' num ta' kumpaniji. Ora inti għandek num ta' kumpaniji Libjani illi effettivament minħabba dak li jiġi ġew għal-Libja jirrelokaw ġewwa Malta. U tara anke minn num ta' reġistrazzjonijiet ta' kumpaniji ġodda li għandhom bħala intenzjoni biex jisservisjaw. Tiri net nimmaġina li kemm num ta' kumpaniji wkoll barranin li mhux neċessarjament libiċi però Kanadiżi, kumpaniji oħrajn li qabel kienu jagħmlu xogħol direttament ġewwa Libja li issa jagħmlu jew qegħdin jittamaw li jiġu jagħmlu xogħol possibilment tramite Malta. Fi wan x'effett da qed naraw li qed ikollu. Tiri net xtaqt inkun naf forsi xi aħjar ukoll iż-żieda tal-esportazzjoni li rajna mit 2010 għal 2012. Essenzjalment kif ini maqsuma bej goods and services fili, u kif tispjega wkoll iż-żieda fl-esportazzjoni tal-mineral fuels. Illi sa 2010 kienet essenzjalment zero, u mbagħad f'daqqa waħda telat għal effettivament jiġifieri 63 million, 100 million. 85 million wanka fil-14 ifri u x'era ti rappresenta essenzjalment. X'taqt ukoll nifhem xi aħjar ukoll dak għandu x'jaqsam exportation of goods. Kemm minnhom effettivament huma re-exports more than exportation of manufactured goods. Fili għaliex immaġina ħafna minnhom li jkunu pereżempju bħalissa pharmaceuticals affarijiet bħal daw affarijiet li jkunu din jiġu esportati l-Libja tramite Malta però ġew effettivament minn pajjiżi oħrajn. Plasum l-aħħar żewġ punti huma relatati ma' l-ixu tal-unfinished contracts, kif qegħdin ngħidu dawk in-nies li effettivament min seta' kien qed jibni proġett u kelli jieqaf ħesrem minn kien f'nofs kuntratt u kelli jieqaf ħesrem, ovvjament dawn huma nistu ma' esposti. Jekk dawk il-rimedji li semejtinna li ħadet il-Malta Enterprise aħniex qed ngħinu l dawn in-nies li effettivament huma yes definitely exposed mal-banek minħabba dan din is-sitwazzjoni. L-aħħar punt li xu tal-viża jifieri prima stadio in sabwa al sudabonatai ovviamente ha pensato difficoltà bis maltini moro libia per ambe situazioni però ovviamente ha in as problema libia invece giurei malta però chi ne ha situazioni non ha sapato in situazioni fein il viso da libiani invece giurei malta chi non effettivamente sospisi allora è di in situazioni fein ma non ha problemi pericoli il maltini musei moro e ti moro a mec non ha ragioniet la fuomo col però e che si quasi impossibili bis libiani li ridu i trattiau ma molti counterparts gli giù a Malta allora è l'inflazione la cash 22 situation
onorevole buono e che ho da nota a tanto se si è stata lì non
mi rispondi
طيب ملا انا بروفا نفكر ان كولا ملا لو لو هذا دوار ريلوكيشن ستا كومباني ليبيتشي وهراين دانو منو الفيغوري يتكلم شارتونت ما يدرليش اللي في الاستراغراند ماجورانتا تاع حومت ميت كانوا فوق كومباني لي سي جو او بيش يعملوا شهاجه اللي كلها سبستنس في السنس تكنيكو تاع الكلمه Sgur però e li em interesse min compagnie li baranin internazionali li abelchino gli operau on the ground e mec e li con nom sci basi vicin dan iegi principalmente min dauc li giù barame l'Europa all'europei da clio a distanza ma tancem li nestau no frovetta me fai uma di già anche e che nem c'è lì è mucol muscet nel che mo bis fu nis li giù a nec to mark time però è manchi udini a linea li trovava un esploitia ne sfruttau fil promotion tana minando bisonta basi logistica storages e sa anna che ta fu amenna tweakings fil business promotion act biex nibdaw nifokaw, mux nifokaw, biex nibdaw nisu pala qualifying activities anki dawk li huma li sartiti lo kuna najdu purament logistika ma nistax nejnu għom bil-liġi. Jider illi dan sar fil-moment opportun, ma nistax najdu li sar minħabba l-Libja biz, tkun eżagġerazzjoni. Pero huwa il-moment tajjeb ta' min jinota wkoll, però li din ma tistax tkun xi ħaġa illi dumwis, fis-sens illi jider ċarli hemm numru ta' kumpaniji anki importanti internazzjonali li kienu joperaw l-Libja. U qed minnhom ma stennewx sal-lum il-kriżi biex ikollhom bażi loġistika f'Malta. Illi se jasal il-punt fej anki li jkollok bażi loġistika u ma tantx tagħmel sens għaliex m'hemmx xogħol il-Libja full stop. U għalhekk qed nippruvaw aħna nbijaw il-konċett tar-reġun kollu kemm hu. Biex nkunu aħna stess li ma nixtiewx li stess ball of putting all our eggs in one basket. As regards mbagħad l-esportazzjoni. Mela, aħna ġbarna da xej ta' informazzjoni hawnhekk dwar li huma dawk is-setturi. Fejn l-esportazzjoni lejn il-Libja żdidet, qed nitkellem hawnhekk visible merchandise u sa ċertu punt industrial services. Numru minnhom kibru mhux kollha huma sempliċement re-export. U mbagħad għandna wkoll short list ta' dawk illi naqsu. U mhux kollha huma sempliċement ta' dak li kienu darba pure re-exports. Jien mandi jibda problema illi nistan ħallu dan il-dokument. U għandek a snapshot of the situation. Huma interessanti. Tapprezzaw li uħut minnu huma data friski ħafna, specialment lower quarter ta' 2015. U għahna u koll kurjużi ħafna biex improvaw nifmu kif qed funzjona.
Xinu l-iktar oġġetti li
Emmela, electrical machinery, parts thereof, eccetera, 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 kibru. Issa dik tista' tkun, issa aħna mhux suppost nsemmu kumpaniji individwali hawnhekk, però jista' jkun li qed nitkellmu fuq żewġ kumpaniji da proprietà libica, elli senali adit, però anche warà, il crisi esplodì tal darbona, il chino io maune il fu me nerbe sena e so praticamente ti identifica menoma e lì che lo me bumper year heavy switch gear testat con dic u yedere il tel ticking però ridono da attenti perché stato not go forever em affarito raucol però li uma ovvi li uma re-exports per esempio ferraba post fil classifica ta tamen gauda, and preparations of meat, of fish, of crustaceans, mollusks, and other aquatic invertebrates. Da manruta e vafna, il figuri muish eccezionali, però abzakin ekbila. Da ovviamente tenet che mu fu più re-export. Aunecet in halubarra tal fuels, li al mistro si avete detto. Mela, da ukuma praticamente deiem, sa fina fien deiem, pure re-exports. U dawk li ħallu barra, dawk li kunu pure paper transactions. Figuri li għannaħna u ma dawk li ħottu f'Malta u raġabu, ċveri shifted value għad il-lokali sar. Dawk laqas ikonsidrajni għom, għalix, orajt, u importantissimu għal-pajis, nassumi, pero trickle down u għaminu. Ma nafxie kalli ċaġa barra. Tal-viza nasib. Ajar forse il rispondia.
Ecco. Io ci andiamo sul sia per fatto qua, però non si pensa se rispondi un mazzo.
Fu il visa non ha kif spiega da su da bono a un paese ma duarna illi è avere un facili al national sta Libia biex viaggiaw biex jamlu business. Il verità ija illi veru nitkellmu fuq visas ta' Maltin li jidimolu l-Libja u tal-Libjani li jidu nġibu għu Malta, imma l-verità il-problema immedjata hija li nġibu l-Libjani li jidu Malta, għax ma tantx sibda sek Maltin li jishtuqu jivjaġġaw fil-Libja. Allura aħna naraw il-problema minn iktar minn qatt wieħed, għandek l-ewwel qatt huwa illi dawk il-kumpaniji Maltin li għandhom business eżistenti mal-Libja qed isibuha diffiċli biex jikkomunikaw ma daw in-nies face to face. U qed ikun hemm ċertu drabi fejn daw pereżempju jkollhom jiltaqgħu Istanbul, fejn m'għandekx bżonn Libja biex tmur Turkija. Jew ġerba. Jiġifieri daw impossibbli li tagħmel meeting magħhom biex tkompli l-business li għandek f'idejk, allura għandek paper qed titlef il-business. Imbagħad għandek situazzjoni oħra l-għat liħor li inti tixtieq illi tkompli żomm dal-business ħaj, anke jekk forsi m'għandekx business għaddej kbir bħalissa, però meta s-situazzjoni tinbidel inti ti tkun f'pożizzjoni li qiegħed hemmhekk kemm jista' jkun malajr. Mhux imbagħad tajt il-kuntatti kollha u inti ma titejjeq dal-business tiegħek mal-Libja mill-ġdid. So aħna l-kwistjoni tal-Libja hija kienet kwistjoni qed inseħħ xi fil-passat issa nispjega għaliex taħraq ħafna għalina bħala settur kummerċjali. U kienet waħda mill-problemi li kienet komuni ma' ħafna membri tagħna. Mhux membri tagħna naħseb membri anke tal-organizzazzjonijiet oħra, jekk naħseb jiena kellek tpoġġi number one problem kienet dejjem il-viża. Issa li għamilna u s-sitwazzjoni fejn qed qiegħda bħalissa hija li aħna diskutejna di situazzjoni mal-gvern u aħna ktibnilhom b'proposta ta' kif għandna naħsbu għandha jkun hemm viża temporanja, skema ta' viża temporanja. Jekk hawnhekk dan qed nitranslatja minn ittra bl-Ingliż jiġifieri, jew naqra bl-Ingliż ma nafx jiġifieri jew kellha.
Se taqra faċilment bl-Ingliż.
Bażikament qed ngħidu li aħna nixtaqna nipproponu sistema which is temporary, jiġifieri sakemm is-sitwazzjoni tal-Libja tinbidel, titjib, viża of a limited duration, di visa for 90 days u li tkun ikkontrollata in terms of quantity kemm nħorġu visas. Issa din ħanibda mid-di visa. Se di visa hija visa li hija l-Malta, mhux suppost tintuża Schengen, però kulħadd nafu ġifieri di fiha ir-riskju tagħha. Għax inti kollha morru l-Italja, tidħol l-Italja mingħajr ma jċekkjalek ħadd xejn, ġifieri verament tkun Libja limitata għal Malta, imma rridu kemm jista' jkun nipprova nikkontrollawha. U għalhekk fis-sistema appoġġejna ċertu safeguards fejn għadna the temporary system would have a single point of contact in Malta, u hemmhekk qed ngħidu tkun il-Kamra tal-Kummerċ, fejn applications or letters of invitations would be received from Maltese businesses on behalf of their foreign counterparts and these to be passed on to the Central Visa Unit. Jiġifieri, aħna mhux se nipproċessaw visas, però aħna ħajkonna membri li ħajsaqsuna biex jġibu Libjani għaw Malta biex ikomplu n-negozjati magħhom. Għandha tkun strictly limited to business travelers, ġifieri, aħna qed ngħidu ċara li m'għandix tkun estiża għal membri tal-familja l-oħra, we are only concerned hawnhekk li nkomplu għaddej il-business mal-Libja. Qed nitkellmu li għandha tkun D visa granted on arrival at the airport u il-kumpaniji Maltin għandhom jitlu għal responsabilità hold Maltese companies responsible for the visa holders in line with the existing declaration of proof form issued by the Central Visa Unit in accordance with the visa code. Ħaġa li temporary system would ensure that in the event of a breach or misinformation, whether intentional or otherwise, the statutory provisions ensuing from the declaration of proof form are automatically triggered and additionally the company issuing the letter of invitation is directors and visa holders are automatically blacklisted from the system. Iġifieri, aħna qed nipprovaw nabagħtu messaġġ illi noħorġu visas għal dawk il-kumpaniji fejn għandhom business serju u fejn lesti li jitlu għal ċertu responsabilità huma stess. Mhux blanket kull min jiġi għandna sa noħorġu l-visa, we have to make sure li l-membri tagħna għandhom il-business mal-Libja. Mbagħad għadna wkoll li ovvjament the applications will be signed by an authorized signatory of the chamber and given a unique internal number identification. Xinu dal-unique, dan qed ngħidu aħna illi meta l-persuna li ġejt tlaq barra minn Malta, aħna nirreġistrawh fis-sistema tagħna nikrew fiċ-chamber biex aħna jekk at any one point ikun hemm xi audit isma' kemm hawn business people in Malta u kemm kumpaniji applikaw għal dan, aħna kun nistgħu nirrispondu għal dawn l-affarijiet. Ovvjament l-application must be accompanied by declaration of proof form and supplementary information required, statement of income, proof of health, insurance policy, etc. Trid tkun provide precise reason for visit, ovvjament submitted in original, include proof of return ticket, and provide proof of relationship with the visa applicant. What now do the chamber all detain applications received from its registered members and will assist that the system be complemented by necessary resources and procedures to guarantee effective enforcement and prevent any possible abuse. U din hija l-proposta tagħna lill-Gvern, risposta li rċevejna reċentament hija li il-Gvern qed jaqbel magħha f'tibdil żgħir illi daw qegħdin niddiskutu x'inhu x'irid isir minn dak il-qatt tat-tibdil.
Grazie, onorevole De Bono.
Hello, natural velagrazafna, the presentation, and we just let me start see it. Tkellem fuq product diversification u market diversification, semmejtu wkoll geographical diversification, sub-Sahara, Algeria, Tunisia. Realment, kemm hu possibbli il-quest for a new Libya, ġifieri li nsibu punt ġdid ieħor, fil-kumpanija tagħna jistgħu wkoll sa jagħmlu negozju ġo pajjiż ieħor. U x'inhu l-ħidma wkoll minn Malta Enterprise biex ukoll isir din il-missjoni. It-tieni mistoqsija dwar l-impjiegi kif qatt intu wkoll il-figures are not that discouraging, però tiltaqa' ma' nies li lhom jaħdmu 30 years in Libya huma Zetajt, il-xol taħħom huwa strettament dejjem kien fuq xol partikolari u s-għedin Malta, mill-li xieġu morru Libja u għal-radin ninsab one employed. Mintomx li tisja ovvjament, imma however, mill-informazzjoni li għandek, xol qed isir ma' dawn in-nies, jew to give them another skill, even though issa they are ukoll close to retirement age, jew inkella xol qed isir forsi wkoll jekk ukoll huwa l-kompjuter li tisja wkoll jew tagħkom li wkoll we place them bil-kuntatti li għandkom ukoll ma' kumpaniji oħrajn. Mit-tret mistoqsija jew ukoll jekk qed tagħmlu xi kol xi studju biex rader milli nkun nafu biss l-export, nkun nafu l-value added fuq l-impatt ekonomiku ta' dawn il-kumpaniji li ġew impattati ħażin bit-tul tal-Libja fuq l-ekonomija Maltija. Thank you.
Minix żgur li fint l-ewwel mistoqsija sew. jek tista' tirrepeti li l-ewwel waħda.
Il-quest for
speċjalmenti tieni parti tal-ewwel dan.
Ovvjament aħna tlifna l-lucrative market mill-Libja jonkol qegħdin tlifniħu forsi wkoll sa jiġu nkupraw, però dil-kumpanija qegħdin insibu xi punt ieħor geograficament fejn fej.
Ġol-Libja stess.
No, not ġol-Libja stess.
Le, I can't understand the point about the new Libya in this.
The new Libya ġifieri suq ieħor lukrattiv.
Oh, an alternative to Libya.
An alternative, ekku, ekku. X'qed isir u kemm realment jesis dan dan it-tibta'.
L-iktar possibilità immediata barra mill-Libja hija l-Alġerija. Fuq hekk m'hemmx dubju. Minkejja li hemm differenzi kulturali enormi, l-Alġerija mhijiex il-Libja. Il-fatt illi fl-aħħar mill-aħħar huwa l-istat li b'xi mod ieħor jixtri direttament jew direttament u minħabba l-enfasi li hemm fuq infrastruttura tissuġġerixxi tindika illi min kienet jagħmel xogħol għal-Libja u issa qed naraw interess minn qatt minn nies li qatt ma ħadmu barra minn Malta meta ngħid nies hemmhekk qed nitkellem fuq kumpaniji dawn jekk they play the cards right jista' jirnexxu fl-Alġerija. Problemi prattiċi li hemm m'għandhomx jaqsmuha l-skills tan-nies. Construction is construction. Forsi ma tużax il-ġebra Maltija tużax ħaġa oħra, però is construction. Il-problema huwa id-daqs tal-kumpaniji. Jekk u da diskutenija kemm il-darba f'postijiet oħra wkoll, jekk il-kumpaniji Maltiji f'dan il-qasam ma jinġabrux konsorzja musa nenexxu. Għax l-entry point ta' dawn il-proġetti hija kbira wis anki għall-ikbar li għandna waħedhom. Mela, fost affarijiet oħra qed nippruvaw nagħmlu huwa li ninkoraġġixxu l-formazzjoni ta' dawn il-clusters jew konsorzja. U sitwazzjonijiet bħal dawn joffru anki possibilitajiet li diġà tirnexxu. Tamin mhux biss imur hemm jew jibni, però li anki jipproduċi l-materjal li kollok bżonn biex tibni. Għandna esperimenti interessanti issa ta' kumpaniji Maltin fil-qasam tal-bini illi qed jagħmlu preżenza mhux fl-Alġerija in sab-Saharan Africa. All the way from producing the material, exporting it, and then assembling, building on the spot. U a learning process komplikat. Fakarkom anki meta jkollna bids f'Malta l xogħol hawnhekk, kemm hu diffiċli l-kumpaniji Maltin li jimlew a proper a serious tender proposal. Immaġina fejn qed tagħmlu f'pajjiżi fejn il-lingwa mhijiex l-Ingliż, fejn l-standards huma totalment differenti u fejn għandek kompetizzjoni globali. Mela aħna hemmhekk qed naħmu ħafna. The proof of the pudding is in the eating, mbagħad ma nafx jiġri, imma l-żgur mhux qed inżommu lura. Mela l-Alġerija hija l-ewwel post fejn nistgħu nippruvaw illi nirnexxu. Però kif għattilkom, it's not that much of a jump għal pajjiżi ferm iktar to the south of Algeria. Mbagħad kelli kien mistoqsija dwar skills. Mela, ċertament importantissima. Mhux se nfar for night l-ITC, għaliex naħnu mill-qrib ħafna mal-ITC. Hemm skemi, imma rridu immorru iktar mill-iskemi issa. Inti trid tikkonvinċi li dawn in-nies li jiġu biex ħarġu jiġu trejnjati. M'għandix dettalli dwar il-demografija ta' dawn il-persuni. Anecdotal evidence tissuġġerix li mhum iż-żgħar. Uħt minnhom kienhom ilhom qed jaħdmu l-Libja. Per di più hemm il-komplikazzjoni l-oħra, però anke hawnhekk ma nistax insemmu kumpaniji partikolari, illi hemm min f'dan il-qasam ma jixtieqx li daw isibu xogħol ieħor in between. Issa aħna state aid regulations ma tistax sempliċement tissussidja labor in any way. Ma tistax iżomm għal sena sente ġati trejni għal inkollu at some point li tjaħdem. Ma mekk għandna problemi gwar għandna bżonn ta' iktar dialogu mal-kumpani on the spot. Fil-fatt diskutejna ħafna moħud minnhom fil-ġimgħat li għaddew u speċjalment fejn nitkellmu fuq players żgħar, hemmhekk naħseb hemm erja kbira, agenda kbira diskussjoni ma min jirrappreżenta anki iż-żarneta, anki ġirti u trittieto. Dan is-suġġett għandna diġà diskutanih kemm il-darba fil-board tagħna fej ġirti u hija rappreżentata. Però ċertament mhix hija ħaġa komplikatissima. Kien hemm xi ħaġa oħra number 3.
Dwar il-ukoll value added tal-kumpaniji l-impatt ekonomiku fuq pajjiżna issa.
Iva, jekk value added jekk value added qed nirreferu għal kemm hemm value added fil-produzzjoni ta' prodotti u servizzi li kienu morru lejn il-Libja, dan joħroġ awtomatikament minn dan l-snapshot li għanna dwar li ma setturi e timorru tajjeb li ma timorru ħażin. Mhuwiex diffiċli li mela, jekk aħna qed nitkellmu esportazzjoni ta' ħut. Mela, jekk uħut sempliċement iffriżat li għadda minn hawn u raġa' mar il-Libja, nista' nikkalkulare l-value added forsi xi jkun xi 8-9%, jekk qed nitkellmu fuq xi ħaġa li ssir hawn, mela ovvjament il-value added ġeneralment jeċċedi l-40%. Jidher s'issa illi hemm value added mhux ħażin f'dak li qed jiġi esportat. Narġa' nirrepeti dan jista' jkun veru llum. Ix-xari diħel jista ma jkunx veru iktar, ġifieri din immonitorjawha il-ħin kollu. Ċertament hemm opportunitajiet enormi għal min jagħmel trading pur paressa. Ġifieri tistokkjaw materjal li għandhom bżonn badli u tesportah. Mhuwiex l-ogħla l-quċċata tal-value added, ma jgħidu ma nistax ngħidu worthless ma tagħmlux u ma ngħinuhomx. Dik hija situazzjoni. Narġa' nirrepeti, it's a fluid picture, as fluid as the situation in Libya, u rridu nkomplu nimmonitorjawha. Però at the end of the day, jekk ma niddiversifikawx, let me put it bluntly, we're not seeing light at the end of the tunnel in the next couple of months in Libya.
Grazie. Yes.
Jien qed ukoll direttur fuq l-IDC, bħalissa s'issa ma jidhirx li hemm problema fuq unemployment ġej min-naħa tal-Libja. Anzi hemm problema bħalissa li jew kumpaniji jixtiequ jespandu u ma nistgħux inżibu nies. Ġifier jekk hemm nies li huma li tilfu l-ġob minħabba l-immija li huma craftsmen jew engineers jew technicians, ma nistgħux bħalissa ma nistgħux inżibu nies biex impjegaw u fil-IDC mhux jirriżultana li hemm żieda. Ta' nies jirreġistraw għax-xogħol minħabba li tilfu x-xogħol mill-Libja. Sissa?
Milli ġifiri m'għandkomx problema fejn huma nies li kienu jaħdmu l-Libja u li jerġgħu jixtiequ l-offerta jgħidu.
Li qed jirreġistraw, ġifieri li
jinna personalment, jiġu kalmun, yes.
Imma bħalis ġifieri bħala li tisim ma jirriżultanniex. Għax jiena peress li jiena qed iċ-chairman ta' kull darba li jkun kollu board għajjem għad il-biċċa xogħol.
Għall-istur Farrugia jkun hawn contract basis u allura peress li kun qed ikun għala ma jaqgħux taħt unemployed, imma hija realtà.
Għax għandna problema li hemm kumpaniji li kienu jaħdmu l-Libja għaw Malta diversifikaw, they need technicians, they need people and they cannot find them. U talbu permess biex importaw in-nies.
Ekko, di naħseb ħarġet ukoll anke mill-graf li. Naħseb di l-figura ħarġet ukoll, naħseb mill-figuri li ħarġu mill-graf li ħarġet, ġifieri bażikament naħseb tidqa' hawnhekk.
Ħan nkunu prattiċi sarix, mhux qed nagħmlu biss makro statistika. Aħna għenna l-ħafna nis individualment, f'Malta qegħdin, jiġu fl-aħħar mill-aħħar qed nitkellmu fuq individwi. Jekk tafu b'xi ħadd illi għandu bżonn għajnuna immedjata biex nimmaċċjawh ma' dak li jeżisti huwa. Ma saqsejtex l-età tal-persuna li huma kollha rilevanti.
Allora, grazzi tal-presentation. Huwa pożittiv li tinnota li qed jittieħdu il-miżuri u jidher jgħidu hekk li hemm effort biex
l-impatt, jekk hemm impatt, jew jekk ikun hemm impatt, kemm jista' jkun jintlaq għalih. Aħna kellna sensiela ta' laqat kemm ma' xi korpi, però iktar u iktar ma' numru ta' operaturi Maltin illi għandhom jew għandhom investiment hemmhekk, jew għandhom attività u Malta illi għandha dipendenza ta' ċertu proporzjon fuq l-operat fil-Libja. Fuq l-operat tagħha fil-Libja. U kieku kelli nislet jien tliet issues prinċipali illi ħarġu u li forsi mbagħad tkun tista' anke inti tikkommenta ftit dwarhom kienet l-ewwel nett l-iktar issue persistenti kienet illi l-operaturi fis-settur privat isibu diffikultà kbira f'dak li għandu x'jaqsam ma' single point of contact fil-gvern. Jiġri għalkemm qisu l-indikazzjoni li għal Malt Enterprise illi hija l-entità illi qiegħda tamministra relazzjoni, qiegħda issa tkun fronting l-aspett li kollha ma' dawn il-kumpaniji, però jidher li dejjem kien hemm dit-tip ta' isa frustrazzjoni ta' lil min iridu ikellmu għal xiex. Isa il-Malt Enterprise tiffoka fuq ċertu affarijiet, però mbagħad għandek l-entitajiet l-oħrajn illi jaħdmu indipendentement mill-mod ta' kif topera il-Malt Enterprise. To be fair, japprezzaw ix-xogħol ta' mill-Malt Enterprise, jiġifieri japprezzaw ix-xogħol on a micro basis ngħidu hekk illi anke l-attenzjoni individwali hija apprezzata, però dil konfużjoni qishom mbagħad meta tiġi ma' entitajiet oħrajn ma' dipartimenti oħrajn kienet evidenti across the board, nista' ngħidlek ġi prattikament over 90% of the companies illi aħna tkellimna magħhom. It-tieni kienet illi fil-waqt li vera f'dak li għandux jaqsam the short term measures, the immediate term measures, l-FSS, il-VAT, il-pagamenti ta' teżor, dawk verament kienu faċilitati, però jider illi isu ma' jemx understanding ċar, jew għal-inqas viżibilità ta' il-miżuri strutturali li rajt li sow, inti qed tagħmel referenza lihom u anke aħna fl-istqarrijiet tagħna minn-enfasi kbira fuqhom, ta' kif bona fede operators, u nagħmel enfasi fuq bona fede operators, kif jistgħu jibbenefikaw jew kif jistgħu jipparteċipaw ovvjament fl-ambiti tal-limitazzjonijiet imposti mill-State Aid Regulations, kif jistgħu jibbenefikaw biex daw ħarsu forsi aktar fit-tul rather mill inħarsu fuq miżuri short term. Inti għamilt ċertu referenzi, però donnok snin kont ġeneriku ħafna fuq il-fej tixtiqu tmorru u l-fej qed tippjanaw li tmorru, forsi tajli daqsxejn iktar x'għandek f'moħħok f'din id-direzzjoni. It-tielet concern illi ħarġet minn numru ta' kumpaniji kienet ukoll concern relatat ukoll ma li semmejt Insur Farrugia li kienet prinċipalment marbuta ma' min għandu assets illi qegħdin fit-territorju Libjan. Il-konsern tiegħu tax ser jiġri minn dawk l-assets u x'rwol jista' jieħu il-gvern u l-istat vis-à-vis il-protezzjoni ta' dawk l-assets jew r-reġistrazzjoni ta' dawk l-assets u kif issa jiena nifhem illi min investa ovvjament investa r-riskju tiegħu u kien meta kien qed jagħmel l-evalwazzjoni tar-riskju kien qed jibbilanċja l-qlieħ mal-grat tar-riskju u dak nifhimha però ġala darbissa għanna assi Maltin li qegħdin effettivament hemmhekk. Jekk qed ninsaqsi lilek ma tistax titkellem għan-nom tal-gvern kollu, inti nifhem hawnhekk u l-Ministru tal-Finanzi wkoll forsi jkun jista' jintervjeni f'da' sens. Jekk hemmx però l-ħsieb jew hemm xi diskussjonijiet illi jittieħdu xi miżuri f'dan ir-rigward.
Mela, ħanibdu minn mistoqsija tan-nofs, jiġifieri miżuri strutturali, għaliex sa ċertu punti għal iktar waħda komplikata, anke jekk l-aħħar waħda tikkompetilha bħala komplikazzjoni. gli schemi, gli incentivi, il liuma di già fil Business Promotion Act o Multi Enterprise Act, uma bejnujetu jihur dak li tista tamel fiħdan il-reġim ta' state aid li jesisti l-lum. Anzi, ma jistawx jikbru iridu iċkinu f'dik li intensità. Jifiri, dak illi etnamlu sissa jaqa fiħdan dawk il-parametri and strictly so. To go beyond would be to court trouble. U mux bissar dan il-kumpanija, ovvijament, all-istat kollu kemmu, u ikun meni kun hemm fil-gvern. Għalhekk qed nimxu bl-ikbar kawtela u prudenza f'dan il-qasam. Biex namlu dak kollox li nistgħu namlu illi huwa compliant ma' dak ir-reġim. Però diġà dak li hemm huwa ferm ikbar milli jimmaġinaw ħafna. Minn kull aspett. Mela, dawk l-istrumenti kollha jipprovdu biex kumpanija tiġi mejjuna biex tirristruttura, biex tirristruttura ruha. Ovvjament kif taf tirristruttura ruha tista' tfisser ħafna affarijiet u tista' ma tfisser assolutament xejn. L-iktar ħaġa importanti illi biex tirristruttura. Per eżempju, jekk bir-ristruttura qed ngħidu biex ma tiddependix iktar fuq suq export market wieħed partikolari, trid tarġa' tinvinta ħafna drabi l-prodott tiegħek u l-mod kif tbijaw. M'hemm xejn illi waqqafna u m'hemm xejn li qed iwaqqafna fil-prattika milli nużaw dik l-istrumenti biex niffaċilitaw dik it-tip ta' ristrutturazzjoni. U hemm numru ġmielu ta' kumpaniji li qed jagħmluh dan qed jgħaddu minn dan il-proċess. Mhux proċess li jista' jiġri malajr. Ma nistax nimmaġina kumpanija ta' daqs sinifikanti li tista' tagħmel dan il-proċess mod li ma tmurx in between, dak huwa dejjem periklu, li 2-3 years. It-3 years mhux biss il-numru maġiku ta' Financial Forecast Horizon, imma anki tal-metabolizmu ta' kumpanija. Ikun interessanti li tarġa' tagħmel dik il-mistoqsija più o meno s-sena dieħla meta wħud mela fejn l-ixjeħ fosthom, l-ixjeħ fosthom, ikun tem dak il-proċess. U r-riżultat se jkun viżibbli, ovvjament, għaliex jew se jkunu hemm, jew ma jkunux hemm. U jekk marru l-aħjar, immorru l-aħjar. Jien nirreferi għal xaħat, nasib, surf, le, nasib int. Sem, meta jittina kemm huma fil-fatt kuraġġużi u aggressivi. Dik il-kariga ta' aggressività hija importantissima. U naħseb illi bl-iskemi li jeżistu u dik il-kariga li tinkludi u koll li tagħmel riski kalkulat, mhux kulħadd tagħmel riski kalkulati fil-modi, u wisset jħalsu għalija. Naħseb illi we should be able to manage. Fuq il-kwestjoni pratika ħafna tal-bidu, illi m'hemmx focal point. Ok, veru, molta enterprise, mi ringrazzek tal-kompliment li wasaltinna minn kelmek. Ma molta enterprise, veru, miex kollox. Però, ta' min jgħid ukoll. Illi ma naf il-ħadd li ġie għandna, iridu jiġu, però, at some point. Illi jekk kellu bżonn xi ħaġa minn xi enti ieħor, ministeru ieħor, ma ġiex indirizzat fejn għandu jmur. U f'ħafna każi il-kuntatt nagħmlu aħna. Hemmhekk forsi hemm bżonn ta' iktar viżibilità. U hemmhekk nistqar li forsi għandna nispjegaw iktar kif tista' tinqeda iktar malajr. U mhijiex sempliċi kwestjoni li jkollok website. It doesn't work like that. Hemm żewġ sections fil-Multi Enterprise illi xogħolhom huwa il-ħin kollu praticament 24/7. Illi they reach out, ma nistennewx li jiġu għandna, lil sia l-kumpaniji żgħar, li problemi tagħhom praticamente totalment differenti, minn il-bar, sija mill-kbar. F'ċertu każi naraw iktar resilience u flexibility fil-medio żgħir. Il-kbar li m'għamdorin li b'xi mod jew ieħor iċempru lil dak lil dak u jindew jaħsbu li they can do without. Però m'hemmx dubju li iva hemm bżonn ta' raggruppament iktar. Dwar l-aħħar waħda. Le, dawn l-aħħar dawn ma nafx kif nista' nidderja li nirrispondik. Idea ta' għandi inna ovvjament huwa barra mir-rimit tiegħi. M'hemmx soluzzjoni maġika. Jifieri int l-aħħar mill-aħħar anke jekk ikollok garanziji minn pajjiż ieħor illi b'xi mod ieħor xi darba l-listi li jinsettih ta' proprjetajiet li tajt li huma taċ-ċittadini tiegħek. Jekk m'hemmx stat li jirrikonoxxi dak il-dritt tiegħek, ok, it's a theoretical comfort.
Grazie. Marevo Falson. Marevo Bajar.
Mistoqsi ja Zajra. Libja pajjiż kbir ħafna. U trabbil mhux qiegħed kullimkien. Konsidrat il-Malta Enterprise forsi tara dawk li areas fejn m'hemmx trabbil tipo Tobruk li wieħed jista' forsi jara jidħol f'dawk l-areas.
Nista' nirrispondi immedjatament. Jien għandi ċertu esperjenza tal-Libja twellittem għal ħafna snin, jiġifieri u ħaddimt hemmhekk ukoll ħafna snin. U mhux tripli biss. Mhuwiex daqshekk sempliċi. Mela, fit-teorija issa Tobruk u hemm tripli, u hemm affarijiet fin-nofs, u hemm affarijiet fis-South. L-opportunitajiet huma fil-postijiet li iktar diffiċli li tasal għalihom. Issa minnu u kull minn kien hemm jaf. Minnu illi ċertu postijiet huma paradiżi ta' paċi, imma l-ewwel trid tasal hemm. U hemmhekk huwa l-periklu. Alright, Tobruk qiegħda viċin il-frontiera mal-Eġittu, imma hemm ukoll it's not all roses. Ġifieri biex int toħroġ u tidħol hemm riski. Biex int tmur minn Tobruk għal Bengazi trid tgħaddi minn ħdej Derna. Nissuġġerixxi li ma tippruvax. Jekk int kif hemm min jinnex hemm tirrixxilu, hemm Indiana Jones characters li jinnexilhom jagħmlu ħafna flus. Kieku l-figuri ma jrux li dan għall-każ. Imma hemm ħafna minn pajjiżi oħra fl-Ewropa li iva qalu wara. Sebħa Murzuk u l-Fezzan, ċu pratikament fuq il-frontiera ma' Niġer u ċad, hemmhekk hemm opportunitajiet enormi għax jonqos kollox. Ma l-ewwel trid tasal hemm. U ma tistax taqbad eruplan tal-linja u iva, naraw, qabel ma splodew l-affarijiet, aħna bdejna saħansitra nippruvaw nażlu nies, mhux faċli ssib in-nies għal dan ix-xogħol biex japproċaw mod mikro numru ta' bliet sija fuq iċ-Ċirenajka u taħt. Iċ-Ċirenajka sija postit fuq il-frontiera mal-Alġerija. U l-idea kienet li naħmu verament mod mikro. Illi ikun hemm xi ħadd temmisfel, irid ikun xi ħadd li ma jaħdimx ħafna xinxilli, għal xejn tajlhom illi market study ta' x'għandhom bżonn doesn't work like that. Int tmur hemm tara li da għandhom bżonn ma nafx whatever. Ma no anki affarijiet li jagħmlu l-kumpaniji żertana, anki xogħol ta' foundry u ħafna bini hemmhekk juża il-raw time. U aħna ir-rotajn hemm ħafna żgħar li jagħmluh. Xi ħadd li jkun hemm jara x'hemm bżonn jikkuntattja lill-Malta u nibdew nfittxu. Sfortunatament imbagħad sploda kollox hemm ukoll. Jiġifieri iva, ir-rida hija hemm, naħseb il-knowledge of whatever is on the ground huwa hemm, imma jista' tita' l-opportunità pratika u l-ħajja ta' minn tibgħat.
Grazzi, onorevole Scicluna, Ministru.
L-unika komment huwa li d-diskussjoni kienet fuq damage control u to do what is the basic, in spite of all the problems. Però ejja ma nagħtux l-idea li qed ninkoraġixxi aħna after all. Il-biraħ stess, per eżempju, il-gvern Tunezin talab li kull Tunezin joħroġ minn Libja mod immedjat, jiġifieri l-periklu min-neighbor tagħhom, qrib tagħhom jafu x'inhu huwa kbir. Jiġifieri importanti li d-diskussjoni poġġuha fl-ambitu tagħha. اللي نعملو داك to safeguard affari ta' valuri, però il periklu qiegħed hemmhekk.
Jien minn ħati għaj fatt kelli diversi mistoqsijiet li ħafna minnhom diġà ġew indirizzati, ħossom kont ħatkellem ukoll dwar fatt il-Libja hija parti li huwa pajjiż kbir huwa pajjiż naħseb jiena partikolari li l-kultura tiegħu n-nies kif jitkellmu mod kif jaġixxu wkoll speċjalment fejn jidħol il-business naħseb ukoll irid ikollha mod ta' direzzjoni kif jiġu indirizzati differenti u kont ħansaqsi fil-fatt il-mod enterprise jiex equipped anke b'nies ta' esperjenza f'dan il-qasam biex anke ċertu problemi li anke smajnihom illum jiġu indirizzati però naħseb il-fatt kif tkellimt inti hawnhekk ukoll naħseb nies li għandhom esperjenza wkoll anke on the ground u rejtu li fil-verità naħseb il-mod enterprise qiegħed equipped ukoll. X'taqt insemmi semmej diversi miżuri li l-Malt Enterprise qed tieħu fosthom anke d-diversifikazzjoni li qed tipprova kemm jista' jkun tħeġġeġ il-diversi kumpaniji fosthom semmejtu Alġerija, Tunezija, eċetera. Jekk għandkomx forsi xi figura ta' uptake diġà ta' dawn il-miżuri f'ċerti kumpaniji li qegħdin isiru wkoll fuqhom. Il-Chamber of Commerce semmet kol konsultazzjoni li għaddejjem għal-Gvern mul-Malt Enterprise. Staqt forsi kumment minn għandkom jekk intomx kuntenti bil-level ta' konsultazzjoni, però li minn hemm iktar kwistjoni ta' kuntenti fil-level ta' konsultazzjoni semmejt ukoll il-ftehim li sar anke grazzi lilkom li semmejtux naħseb hija aħbar ukoll li għadha kif issemmiet naħseb illum l-ewwel darba f'dan il-kumitat il-kwistjoni tal-viża. Kif qegħdin taraw ukoll li anke grazzi għall-kumitat li waqqaftu intom kif ħadkompli tiżvolġa dis-sitwazzjoni fil-futur anke il-livell ta' konsultazzjoni kif nerġa' ngħid kemm mal-Gvern Malt Enterprise u l-entitajiet oħra konċernati. Naħseb fija il-mistoqsijiet l-oħra kollha fil-fatt ġew mistoqsija minn kelli qabli tagħhom.
Fuq l-uptake, il-miżura iktar ovvja huwa li l-proġett tal-business delegation kbira lill-Alġerija kienet oversubscribed more than we could. Ġifieri ħafna nies kienu ngħidulhom meta nagħmlu t-tieni waħda. Iva, l-interess qiegħed hemm, qed jifhmu naħseb fl-aħħar l-interpriżi illi they need to do something about it. Għanna l-istess situazzjoni fil-Middle East, ġifieri kull darba dan aħħar kienna nuru xażin ta' business delegations jadda xej pompuża bħala kelma, imma meta ninkoraġixxuhom u nakkompanjawhom u nimmaċċjahom ma' kumpanijiem, s'issa r-riżultati kienu ottimi kontratti diġà. Importanti li kulħadd ikun jaf bihom ukoll però.
Yes. Ar rigward ta' kemm aħna kuntenti u mkuntenti, aħna konna okkupati ħafna fuq il-miżuri li kellna bżonn immedjati biex kif qal Dr. Vella you ease the cash flow, għax il-cash flow kienet iktar ħaġa importanti daw il-kumpaniji. U fosthom għajnu nit ta' VAT u taxxi u daw UNI, etc. middera jittieħdu. Aħna li għamilna għal dar rigward, erġajna kellimna l-kumpaniji biex naraw speċi dewx blajnuna tal-Malt Enterprise. U l-indikazzjonijiet tagħna illi più o meno l-kumpaniji qed iħossuhom ħafna iktar komdi wara l-meetings li saru mal-Malt Enterprise fl-aħħar ġimgħa fil-fatt. L-ikbar problema li kellna però hija biċċa xogħol tal-viża. Issa il-viża din hija proposta tagħna illi għandna indikazzjoni mingħajr tal-gvern li ġiet aċċettata. Però għad baqa x'nitlaq xejn fid-dettalji, ġifieri saċa da ma ġietx attwata laqqas. U nħossu illi iktar ma naġdu fiha di iktar aħjar għall-business ta' Malta. Importanti ħafna li nfittxu nagħlquha kemm jista' jkun mal-er.
Bħala ġiartiju inħossu sew din tal-viżas, però inħossu wkoll li hija li pajjiżi oħrajn mhuwiex qed jittrattaw diliċi tal-viżas bħala something extraordinary. Xogħol li sar mill-Chamber huwa commendable, però lill-Libjan ħantuhom sinjali intom ħanajdu hekk għall-Maltin second class citizens, meta dawn huma mdorin jieħdu Schengen visa. Meta jmorru l-ambaxxati Franċiżi, eċetera, eċetera, Franċiżi, Belġani, Griegi, Italjani, taw Schengen visa jena taw, ma jentatawx D visa, sewa. U Malta ma nix natu dak is-sinjal. u nipperikolaw forsi il-relazzjoni tajbin storiċi li kenna li għanna ma l-Libja. I mean, jina bħal Dr. Vella, jina l-Libja kważi jiex kważi ħafna minn ħajti minn dukon zaħir. Ma nixtieqx nara Libjani jgħidu li jisma għandhom il-Maltin tajtuna qed tuna viża ta' ħanajdu hekk. Ma nix tajt hekk, għax mhix hekk, imma hekk tħadder. Ejja ma nagħtux dak il-messaġġ negattiv lill-ħbieb tagħna Libjani, għax fl-aħħar mill-aħħar jiena aħna bħala ġert ju nemnu li rrota għaddur żgur. Sewwa, u nemnu li Malta qatt irid jiġi żmien fejn jkollna preżenza ħafna ikbar fil-Libja milli għandna llum. Libja pajjiż ta' 6 miljun ruħ. Pajjiż vast, enormi, ta' riżorsi kbar, u fejn għalkemm suqi oħrajn huma importanti, l-Libja huwa suq li huwa viċin ħafna tagħna. Ma nixtiequx bħala ġejjaġ nagħtu dak il-messaġġ negattiv lill-Libjani. Għalhekk nixtiequ naraw li l-Libjan ikun on an equal footing mal-Franċiż, mal-Ingliż, mal-Ġermaniż, mal-Grik u mat-Taljan u mal-Belġan. Faħam il-aħħar. Grazzi.
Lejna, ma s-sax najt li ma naqbilx ma Mastur De Bono, pero l-immedjat huwa li konna Libjani qed jagħmlu business mal-Maltin. Ġa għalkemm jiena ma nsib proġezzjoni li daw jkomplu jivvjaġġaw fi komplement tal-Ewropa. L-għan immedjat tagħna huwa li jkun hemm il-faċilità li daw il-Libjan jiġu Malta u jagħmlu business mal-Maltin. Għalissa jena dik hija priorità tiegħi. Issa hekk il-quddiem naraw li di s-sistema għax aħna qed nisimha temporanja, però naħseb illi ħadd ma jaf kemm hi temporanja di situazzjoni, pjuttost ma naħsibx li hija daqshekk temporanja fil-qasir. Jekk aħna forsi inkunu sibna metodu kif naħdmu li qed nikkontrollaw dawn l-affarijiet. Imbagħad forsi nistgħu mmorru għal viża Schengen, però viża Schengen imbagħad ftaħt il-return mhux bi forsa jkun true Malta. Allora tibda tidħol f'komplikazzjoni ta' kif se tikkontrolla u return tickets u dawn l-affarijiet. Ġifieri biss. Però jien at this stage my goal li min ġiet goal tagħna għandu jkun faċilità ta' national Libjani jagħmel business ma' Malti.
Sir Fargi.
Yes.
Importanti illi dil-issu tal-viża wieħed jieħu daqsxejn tal-background ġara. Kien hemm min kienet jabbuża bis-sistema tal-viża. U kien hemm ħafna li kienet pereżempju inti għandek bżonn formola, kienet jużaw il-formola, jiddublikawha, jifforġjawha, kellna ħafna każi minn daw. U kien hemm ħafna Libjani li kienu jiġu Malta u kienu jispiċċaw pajjiżi oħra. Jien naqbel għall-President taħna meta għamilna s-servej mal-membri tagħna. L-iktar domanda kienet biex jiġu Malta għal board meetings biex jiffinanzjaw businesses mal-Maltin. Bħala kamra aħna rajna kif is-sistema nagħmluha a foolproof system, għalhekk ħanatu number, għalhekk ħajkun hemm dokumenti oriġinali, għalhekk meta jmur ant avukat jew imur ant notar irid ikun hemm signature oriġinali, mhux signature illi xi ħadd jagħmilha jieħu fotokopi tagħha jibqa' joħroġ dal-affarijiet. U aħna bħala kamra għadna attenti li daw l-affarijiet indaħluhom fil-skema biex ma jkunx biex naqtaw l-abbużi u jkun hemm responsabilità. U qed nitolbu illi kull min jien qabel pereżempju kien ikollok wieħed jiġi u jġib l-aksaba minn nies miegħu ma tkunx taf minn huma. Allura llum qed ngħidu isma' jekk inti ġej għax hemm ħafna responsabilità. Insterqu ħafna passaporti minn Derna. Hemm ħafna abbużi, jiġifieri qogħdu attenti, jiġifieri biex naraw fl-ambitu tagħna kif idin nattwaw dil-kussjoni, għalhekk aħna għadna attenti biex dal-miżuri.
L-iskema li aħna qed nipproponu ovvjament aħna ddiskutejniha u ħadna affarijiet legali wkoll fuqha, jiġifieri mhix qbadna u ktibna erba' noti tagħna li għaddejja minn proċess legali wkoll.
Grazie l-kulħat, Malta Enterprise, Chamber of Commerce, GRTU, Malta Employers Association. Sem il-komitat nirringrazzjakom ukoll tal-prezentazzjoni tagħkom. Naħseb kienet laqgħa importanti ħafna li ħarġu anke ħafna fatti ġodda u serviet ukoll naħseb jiena biex nikkjarifikaw ċertu punti anke li forsi qed jinstemgħu ħafna fil-medja u naħseb illum anke grazzi għal din il-laqgħa għandna viżjoni iktar ċara, għandna storja iktar ċara fil-fatt xi problemi reali anke figuri li ħarġu anke soluzzjonijiet fil-fatt qed jagħmel il-gvernu diversi entitajiet kif ukoll ikkostitwiti wkoll f'dan l-ambitu. Jien mill-ġdid nirringrazzjawkom, naħsibx li ħadd tkun żgur l-aħħar meeting li ħadd nkun qed nitkellmu f'dan is-suġġett ikoll Dr. Vella irrefera s-sena d-dieħla forsi naraw iktar xtip ta' riżultati l-miżuri li tkun qed intamlu u bla dubju ta' xejn ikoll konna opportunitajiet qabel niltaqgħu mela fil-meeting li jmiss. Mill-ġdid grazzi ma naħsibx li hemm xi punti oħra fuq l-agenda u għalhekk niddikjara l-agenda żawrita u l-aqam. Grazzi.